Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Արսեն Թորոսյանը ազատվեց առողջապահության նախարարի պաշտոնից։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր ասել է, թե Հայաստանը պետք է կապ ունենա Ղարաբաղի հետ։
Связь Армении с Карабахом никто никогда не отрицал.
Հայաստանը Ադրբեջանի դեմ ընդգրկուն հայց է ներկայացնում մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Անդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին Ռուսաստան վերադառնալուն պես 3 ձերբակալվեց օդանավակայանում, իսկ այսօր դատական նիստը գումարվեց հենց ոստիկանական բաժանմունքում։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, բայց նախ Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը 2020-ի ամփոփիչ ասուլիսում այսօր ասել է, որ ռուս խաղաղապահները ու անձամբ նրանց հրամանատար գեներալ Ռուստամ Մուրադովը զբաղվում են հայ գերիների հարցով, սակայն առայժմ հայտնի չէ, թե քանի հայ գերի կա Ադրբեջանում և երբ նրանք կկարողանան տուն վերադառնալ։ Լավրովն ասել է նաև, որ Հայաստանը պետք է կապ ունենա Ղարաբաղի հետ, այս թեմայով ավելի մանրամասն մեր ծրագրում։ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը առաջիկա օրերին դուրս կգրվի բուժ հաստատությունից։ Նա բուժումը կշարունակի տնային պայմաններում բժիշկների հսկողության տակ, ցուցված է անկողնային ռեժիմ։ Ապակինվելուց և բժիշկների համապատասխան թույլտվությունը ստանալուց հետո նախագահը Բրիտանիայից կվերադառնա Հայաստան, մինչ այդ կշարունակի աշխատել հեռավար։ Խիմկի մերձ Մոսկովյան ավանում դատարանը ռուսաստանցի ինդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնին դատապարտել է 30 օրվա նախնական կալանքի։ Նավալնին 3-ը Բեռլինից վերադարձել Մոսկվա, որտեղ հենց օդակայանում ձերբակալվել է։ Նավալնին այսօրվա դատավարությունը ծաղր է անվանել. «Մի վախեցեք, դուրս եկեք փողոցներ, դուրս եկեք ոչ թե ինձ, այլ ձեզ համար»», հայտարարել է Նավալնին։ Այս թեմայով ավելի մանրամասն ծրագրում։ Միացյալ Նահանգներում կորոնավիրուսով վարակվածների ընդհանուր թիվը գերազանցել է 23,920,000-ը, Ամերիկայում այդ վիրուսի հարուցած COVID-19 հիվանդությունից մահացել է մոտ 400,000 մարդ։ Այսօրվա դրությամբ Միացյալ Նահանգները համարվում է աշխարհում կորոնավիրուսից ամենատուժած երկիրը, ԱՄՆ-ում վարակվածների թիվը կազմում է ամբողջ աշխարհում վարակված մարդկանց ավելի քան 25%-ը։ Ի տարբերություն կորոնավիրուսից տնտեսական ծանր կորուստներ կրած մոլորակի պետությունների մեծ մասի, համավարակի օժան համարվող Չինաստանը 2020-ի վերջին եռամսակը ավարտել է դրական հաշվեկշռով և այդպիսով լուրջ հիմք է ստեղծել նոր տարում տնտեսական զարգացումը շարունակելու համար։ Նախնական տվյալները վկայում են, որ մեր համախառն ներքին արդյունքը 2020-ին կազմել է 10,259,860,000,000 յուան, դա հավասար է 1,581,550,000,000 ԱՄՆ դոլարի։ Առաջին կիսամյակում անկումը 6.8% էր, երկրորդում 3.2% աճ էր, երրորդում 4.9% աճ, չորրորդում 6.5% աճ, ուստի ամբողջ 2020-ին գրանցվել է համախառն ներքին արդյունքի 2.3% աճ, ասել է Չինաստանի պետվիճկոմի ղեկավարը։ Մասնագետների համոզմամբ խիստ և վճռական քայլերը համավարակի ընթացքում թույլ են տվել նվազագույնի հասցնել Չինաստանում վիրուսի ավերիչ ազդեցությունը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը ազատվել է պաշտոնից։ Նախարարը նշանակվել նրա տեղակալ Անահիտ Ավանեսյան, իսկ Թորոսյանը զբաղեցնելու է վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնը։ Այս փոփոխությունը միանշանակ չի մեկնաբանվում, նախկինում ևս ընդդիմադիր ճամբարի կողմից Արսեն Թորոսյանի դեմ մեղադրանքներ էին հնչում, դա նաև բացատրվում էր Սերժ Սարգսյանի փեսայի գործոնով, վերջինիս հայրը Մասիվի հիվանդանոցի տնօրենն էր, որի դեմ քրեական գործ է հարուցված յուրացումների, չարաշահումների մեղադրանքներով։ Արսեն Թորոսյանին քննադատողների կարծիքով նա նաև վատ է կազմակերպել կորոնավիրուսի համավարակի դեմ պայքարը, միաժամանակ քիչ չն նաև դրական գնահատականները, որ նա կառավարության ամենաարդյունավետ աշխատող անդամներից մեկն էր։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանն ազատվեց զբաղեցրած պաշտոնից և միանգամից նորը ստացավ։ Այսուհետ նա ղեկավարի վարչապետի աշխատակազմը, այդ պաշտոնում փոխարինելով Էդվարդ Աղաջանյանին։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրամանագրով առողջապահության նախարար նշանակվեց Թորոսյանի առաջին տեղակալ Անահիտ Ավանեսյանը։ Արսեն Թորոսյանը Facebook-յան գրառմամբ շնորհակալություն է հայտնել նախարարության ու ենթակա կառույցների աշխատակիցներին։ Առանց այս հնարավոր չէր լինի իրականացնել վերջին գրեթե 3 տարիների փոփոխությունները առողջապահության ոլորտում, որոնք վստահաբար լայն թափով շարունակվելու են, գրել է Թորոսյանը։ 38-ամյա Արսեն Թորոսյանը, որը մասնագիտությամբ առողջապահության կազմակերպիչ է, նախարարի պաշտոնը ստանձնել էր 2018-ի Թավշյա հեղափոխությունից անմիջապես հետո, մայիսի 12-ին։ Նա իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ է։ Թորոսյանի պաշտոնից հրաժարվելու մասին լուրերը շրջանառվում էին դեռ ամռանից, իսկ նոյեմբեր ամսին, երբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտնեց, որ կառավարության կազմում փոփոխություններ է կատարում, այդ խոսակցություններն ավելի ակտիվացան։ Վարչապետի աշխատակազմի արդեն նախկին ղեկավար 32-ամյա Էդուարդ Աղաջանյանը նույնպես ԿՊ վարչության անդամ է, պաշտոնում նշանակվել էր 2018-ի մայիսի 10-ին։ Ազատությանը չհաջողվեց կառավարությունից պարզել, թե ինչն է Աղաջանյանին աշխատանքից ազատելու պատճառը, մասնավորապես արդյոք վարչապետը դժգոհ է նրա աշխատանքից։ Առողջապահության արդեն նախկին նախարար Արսեն Թորոսյանը, որը պաշտոնավարման ընթացքում մի շարք կտրուկ փոփոխություններ նախաձեռնեց իր ղեկավարած ոլորտում, անցած տարվանից քննադատությունների կիզակետում էր հայտնվել կորոնավիրուսի հետևանքով Հայաստանում ստեղծված իրավիճակի համար։ Այսօրվա գրառման մեջ Թորոսյանը սակայն նկատել է, որ վերջին տարվա ընթացքում առողջապահական համակարգը արդյունավետ պայքար մղեց համաճարակի դեմ, որակյալի և ժամանակին բուժօգնություն ցույց տալով տասնյակ հազարավոր քաղաքացիների, ինչպես նաև օպերատիվ կերպով կազմակերպեց ռազմական գործողությունների ժամանակ վիրավորված զինծառայողների բուժօգնությունը։ Մինչդեռ հանրային առողջապահության մասնագետ Դավիթ Մելիք-Նուբարյանը Ազատության հեռուստացույցում կարծիք հայտնեց, թե կորոնավիրուսի դեմ պայքարն ըստ էության չի ստացվել։
Եթե նաև կազմակերպչական առումով ինչ է արվել, այնտեղ հստակ գլոկներ կան, այն ինչ պետք է արվել, ասենք հանրային հաղորդակցություն, ոչ մի բան չի արվել։ Լայնատավալ տեստավորում, շատ-շատ մեծ վերապահումներով, քիչ թե շատ բավարար արվելա, բայց ոչ այն ծավալով, որ պետք
է։ Մասնագետի գնահատմամբ կորոնավիրուսով վարակվածների կոնտակտավորների հայտնաբերման գործընթացն անկազմակերպ է եղել։
Մինչև հուլիսի 27-ը որևէ փաստաթուղթ անգամ չկար, որով կոնտակտների հայտնաբերումը պետք է կանոնակարգվեր։ Որոշակի կանոնակարգում կար այդ հանրահայտ դեղորոշման օրենքի շրջանակներում, բայց երբ որ արտակարգ իրավիճակը
Արսեն Թորոսյանի նախաձեռնած փոփոխություններից ամենաախմկոտը ծննդատների օպտիմալացումներ, երբ սահմանված չափանիշներին չհամապատասխանող բուժհաստատությունները դադարեցին գործել։ Առողջապահության նախարարության այս քայլն ուղեկցվում էր բողոքի ակցիաներով։ Դավիթ Մելիք-Նուբարյանի խոսքով օպտիմալացման գործընթացն անհրաժեշտ է եղել, սակայն խնդիրներ են առաջացել բուն գործընթացի ժամանակ, մարդկանց ավելի վաղ չէին տեղեկացրել այդ մասին։
Մենք տեսանք հակառակը, ոնց որ մարդիկ տարեսկզբին եկան աշխատանքի և իմացան, որ ուղղակի չի ֆինանսավորվում իրանց բաժանմունքը։
Հրադադարի մասին նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությունից հետո Թորոսյանը Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունում պաշտոնը լքած 7-րդ նախարարն է։ Առողջապահության ոլորտի նոր պատասխանատուն Անահիտ Ավանեսյանը գործադիրի կազմում միակ կին նախարարն է։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր տարեկան ամփոփիչ ասուլիս է տվել, որի ընթացքում անդրադարձել է նաև Ղարաբաղի իրավիճակին, պատասխանել է հայ և ադրբեջանցի լրագրողների հարցերին։ Հեռավար անցկացված ասուլիսում նա ըստ էության խոսել է Հայաստանում վերջին շրջանում ամենաշատ քննարկվող հարցերի մասին, ասելով, թե Ռուսաստանի խաղաղապահները զբաղվում են Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիներին ազատ արձակելու հարցով, բայց դեռ հայտնի չէ նրանք, երբ կարող են տուն վերադառնալ։ Նոյեմբերի 9-ի Երակողմ հայտարարությունում Ղարաբաղի կարգավիճակին անդրադարձ չի եղել գիտակցված կերպով, այն ապագայի հարց է, իսկ այսօրվա դրությամբ Ղարաբաղը համարվում է ռուսական խաղապահների պատասխանատվության գոտի։ Լավրովի ասուլիսի մասին Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Ռուս խաղապահները գեներալ Մուրադովը զբաղվում են հայ գերիների հարցով, սակայն այսօր էլ հայտնի չէ, թե քանի հայ գերի կա Ադրբեջանում, ինչպես նաև հայտնի չէ, երբ են հայ գերիները վերադառնալու տուն։ Նոյեմբերի 10-ի Երակողմ համաձայնագրում Ղարաբաղի կարգավիճակը չի հիշատակվել գիտակցված, սա ապագայում քննարկվելիք հարց է։ Այսօր Ղարաբաղի հայկական կողմին մնացած տարածքը ռուսական խաղապահների պատասխանատվության գոտի է, և սա է այսօր Ղարաբաղի կարգավիճակը։ Վիճակը պետք է որոշվի ՀԱՀԿ Մինսկի խմբի ներքո անցկացվելիք բանակցությունների արդյունքում։ Լեռնային Ղարաբաղը Ռուսաստանի կազմում ներառելու հարց մոտիկ անգամ չկա Մոսկվայի օրակարգում։ Այս մասին այսօր անցած տարվա ամփոփիչ մամուլի ասուլիսին պատասխանելով հայ լրագրողի հարցին հայտարարեց Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Բացի այս, պատասխանելով, թե արդյոք Հայաստանի պաշտոնյաները իրավունք ունեն այցելել Ղարաբաղ և այնտեղ հայտարարություններ անել ադրբեջանցի լրագրողի հարցին, Լավրովն ասաց, թե Հայաստանը պետք է կապ ունենա Ղարաբաղի հետ, և սա այն հարցն է, որ միշտ քննարկվել է, ակնհայտ է, որ այդ կապը պետք է լինի, և հայաստանցի պաշտոնյաները, որ ներգրաված են նաև Ղարաբաղում ընթացող հումանիտար գործընթացներին, Ղարաբաղ այցելելու իրավունք ունեն, հենց դրա համար էլ գոյություն ունի Լաչինի միջանցքը։ Այլ հարց է, ասել է Լավրովը, որ հավանաբար պետք չէ էմոցիոնալ հայտարարություններ անել Ստեփանակերտում։ Լավրովը այսօր հիշել է նաև Հայաստանի նախկին պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնայանի նոր պատերազմ նոր տարածքներ հայտարարությունը, հայկական կողմին ըստ էության անուղակի մեղադրելով պատերազմը հրահրելու մեջ։ Հիմա մանրամասն։ Նախ գերիների մասին։ Լավրովի խոսքով Հայաստանում այսօր չկան ադրբեջանցի գերիներ, իսկ Ադրբեջանում կան հայ գերիներ, և նման իրավիճակ է ստեղծվել այն պատճառով, որ դեկտեմբերի սկզբին հայկական կողմը հնարավոր գերիների մասին նոր ցուցակ է ներկայացրել։
Достаточно продолжительных дискуссий, когда президент Азербайджана и премьер-министр Армении приехали в Москву 11 января.
Գերիների վերադարձի հարցը մանրամասն քննարկվել է հունվարի 11-ին, երկար քննարկումներ են եղել, եթե սկզբան է, հայկական և ադրբեջանական կողմերը պետք է ներկայացնեին անհետ կորածների ցուցակներ, ադրբեջանական կողմը այդ ցուցակը ներկայացրել էր, իսկ հայկականը ոչ։ Այսօր ասել է Լավրովը, հավելելով, թե հայկական կողմը այդ ցուցակը ավելի ուշ է ներկայացրել և այն ամբողջական չէր։ Լավրովը այսօր պնդել է նաև, թե հայկական կողմին դարձվել են բոլոր այն ռազմագերիները, որ մասնակցել են պատերազմական գործողություններին մինչև նոյեմբերի 10-ը, սակայն հետո ստեղծվել է մի նոր իրավիճակ, երբ ադրբեջանական կողմը գերի է վերցել 62 հայ ռազմագերու, որ մասնակցել են Հադրութի շրջանի հայտնի իրադարձություններին, և ադրբեջանական կողմն ասում է, որ քանի որ նրանք գերի են ընկել հրադադարից հետո, սա արդեն նոր իրավիճակ է, որը կապ չունի նոյեմբերի 10-ին ստորագրված փաստաթղթի հետ։ Այդուամենայնիվ, ասում է Ռուսաստանի արտգործնախարարը, մենք, նախագահ Պուտինը և ես առաջ են քաշում այս խնդրի կարգավորումը բոլորը բոլորի դիմաց սկզբունքի հիման վրա։
Պրեզիդենտ Պուտին ի я в контактах с моими коллегами всё-таки продвигаем и необходимость продолжить рассмотрение этого вопроса, чтобы его закрыть, опять руководствуясь принципом всех на всех.
Հիմա պարզվել է, որ հայ գերիների թիվը շատ ավելի մեծ է, 62-ը չէ։ Լավրովը հստակ թիվ չի հնչեցրել, բայց նրա այսօրվա հայտարարությունից կարելի է եզրակացնել, որ այսօր հայկական կողմն արդեն ունի գերիների ճշտված ցուցակ, և ռուս խաղապահների հրամանատար գեներալ Մուրադովն անձամբ զբաղվում այդ հարցով։ Ռուսաստանի արտգործնախարարն այսօր ասել է, թե հրադադարի կետերը և հայկական և ադրբեջանական կողմերը կատարում են, որ որևէ գաղտնի հավելված չի ստորագրվել նոյեմբերի 10-ին։ Հայ լրագրողը Լավրովին նաև հարցրել էր Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին, և ի հակադրումն պաշտոնական Բաքվի այն պնդումներին, որ Ղարաբաղի հարցը վերջնականապես կարգավորված է և այն այլևս պատմություն է, պաշտոնական Մոսկվան այսօր ևս մեկ անգամ հայտարարեց, թե կարգավիճակի հարցը պետք է որոշվի ապագայում, որ դրանով պետք է զբաղվի ՀԱՀԿ Մինսկի խումբը։
Ровно потому, что статус является статус Нагорного Карабаха. Проблема статуса является такой
Հենց այն պատճառով, որ կարգավիճակի հարցը ամենաբարդն է եւ կողմերի մոտ կա լուրջ տարաձայնություն այդ հարցի շուրջ, երեք ղեկավարները՝ Պուտինը, Փաշինյանը եւ Ալիևը, գիտակցաբար որոշել են այն շրջանցել եւ թողնել հարցի կարգավորումը ապագայի համար, որով պետք է զբաղվեն ԵԱՀԿ Մինսկի համանախագահները, այսօր ասել է Սերգեյ Լավրովը, հավելելով, թե համանախագահներն առաջիկայում կայցել են տարածաշրջան։ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչության ղեկավարը սրայդ մեկտեղ խորհուրդ տվեց այսօր չխոսել կարգավիճակի մասին, որ այն ավելի դյուրին կլինի կարգավորել, երբ իրավիճակը հանդարտվի և Ղարաբաղում հայ և ադրբեջանական համայնքները կարողանան խաղաղ գոյատևել։ Ղարաբաղը այս կամ այն տեսքով Ռուսաստանի կազմում ընդգրկելու մասին հայ լրագրողի հարցը Լավրովը էկզոտիկ
համարեց. О том, чтобы включить Нагорный Карабах в состав Российской Федерации.
Հերթական անգամ շեշտեց, որ Ղարաբաղի անկախությունը ոչ մի երկիր, այդ թվում Հայաստանը չի ճանաչել եւ Արցախը Ռուսաստանի կազմում ընդգրկելու հարց Լավրովի խոսքով մոտիկ անգամ չկա Մոսկվայի օրակարգում։ Լավրովը այսօր նախ ասաց, թե Ղարաբաղը ռուս խաղապահների պատասխանատվության գոտի է եւ հետո էլ հայտարարեց, թե հայաստանցի պաշտոնյաները կարող են այցելել Ղարաբաղ եւ հենց դրա համար է կա Լաչինի միջանցքը եւ որ ապահովված պետք է լինի Հայաստանի եւ Ղարաբաղի միջև կապը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Անցած բանակցություններում Արցախի կարգավիճակի հարցի քննարկումների մասին վերջերս շատ է խոսվում, հատկապես վարչապետ Փաշինյանի հոդվածից հետո։ Բայց բանակցություններում կարող է շատ բան քննարկվել, հետո ինչ որ քննարկվել է, կարևոր է, թե ինչ է արձանագրվել, իսկ դրա համար պետք է շատ մի պարզ բան անել, հրապարակել կարգավորման վերջին փաստաթուղթը։ Միևնույնն է, արդեն անցած որևէ նշանակություն չունեցող փաստաթուղթը հրապարակեք, մարդիկ տեսնեն, թե Արցախի կարգավիճակի մասին ինչ է այնտեղ գրված, իսկ քննարկումներ միշտ էլ եղել են և կարող են լինել, դա հաստատել է նաև Արցախի արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը Հրայր Թամրազյանի կիրակնօրյա վերլուծական ծրագրում։ Լսենք մի հատված նրան զրույցից, իսկ հաղորդումը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am։
Պարոն Բաբա, մեկ այս շաբաթ ակնհայտ է եղել նաև մի հետաքրքիր դիվանագիտական հեռակա բանավեճի, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի Ռուսաստանցի համանախագահի Գրպապով հանդես եկավ պարզաբանման, որտեղ հերքեց Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը, թե Հայաստանին առաջարկվել է վերադարձնել 7 տարածքներ ոչնչի դիմաց, և ռուս դիվանագետը պնդում էր, թե Ռուսաստանը երբեք ուրեմն Ղարաբաղյան կարգավորումը չի դիտարկել որպես Ադրբեջանի 7 շրջանների վերադարձի հարց առանց կարգավիճակի խնդրի, որ կարգավիճակը եղել է կարևոր սկզբունքներից մեկը։ Եվ Պապովի այս հաստատման հետ համաձայնեց նաև Հայաստանի արտգործնախարար Այվազյանը, թե նա ասաց, թե համամիտ է Պապովի այն մտքի հետ, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը եղել է և մնում է կարգավորման կարևորագույն սկզբունք։ Դուք ինչ եք ասում, ի վերջո ինչ է եղել, ով է ճիշտ ասում, մյուս կողմից էլ, ինչպես ասացի, Պուտինն ասում է, որ Ղարաբաղյան կարգավորումը ընդհանրապես հակամարտություն անցյալում է, պատմություն է, մի տեսակ հակասական իրավիճակ է, ով ինչ է ասում եւ այլն, խնդրում եմ պարզաբանեք։
Ուրեմն տեսեք, այն ինչ ասել է Վլադիմիր Պուտինը, դա ըստ երևույթի վերաբերում է ռազմական ֆազային հակամարտության կարգավորման, որ պատերազմը դադարեցվել է եւ պետք է սկսել դիվանագիտական գործընթաց։ Դուք գիտեք նաեւ, որ հայտարարությամբ հանդես եկել Մատվիենկոն, որը նույնպես Ռուսաստանի ինչպես ամենակարևոր ղեկավարներից մեկն է, որտեղ հայտարել է, որ նաև կարգավիճակի մասին եւ այլն, այսինքն ես չեմ ուզում մտնեմ դիսկուրսի մեջ եւ դիտարկեմ այս հարց, թե ով է ճիշտ, ով է սխալ, մեկին սխալ հանենք, մեկին ճիշտ հանենք, չէ, այնքան է մեր վերքերը թարմ եւ չի սպիացող, որ այսպիսի ուրեմն հարցերը մեկը սենց ասեց, մեկը մյուս ձև պատասխանեց, սա երկրորդական է, ես կարող եմ ասել միայն մեկ բան, որ Արցախի կարգավիճակի հարցը միշտ քննարկվել է, երբևիցե ուրեմն օրակարգից դուրս չի եղել, երբևիցե, եւ չեն էլ կարող դուրս մնալ, ոնց կարող ենք ասենք մենք քննարկել տարբեր հարցեր առանց կարգավիճակի, առանց կարգավիճակի այսպես բոլոր այդ նույնիսկ ցավոտ հարցերը քննարկելով եւ ինչ որ կերպ այսպես միշտ պահելով օրակարգում։ Երբևիցե չի եղել այդպիսի ժամանակահատված, որտեղ կարգավիճակը չի քննարկվեր, եւ չի եղել որևէ փաստաթուղթ, որտեղ կարգավիճակի մասին որևէ խոսք չլիներ։ Գիտեք, խնդիրը դիվանակ արտաքին քաղաքական եւ առհասարակ համապարփակ կարգավորման մասին է։ Կան պայմանավորություններ, որտեղ կարող է կարգավիճակը չներկայացվի, օրինակ, եթե զինադադար է հաստատվում, օրինակ, այս է անում, սա ռազմական փաստաթղթերին, եւ այդտեղ պարտադիր չէ, որ կարգավիճակի մասին խոս գնա, բայց բոլոր քաղաքական, այսպես փաստաթղթերը, բոլոր քննարկումները անխտիր ձևով չի եղել գետ 1 քննարկում, որի ընթացքում կարգավիճակի մասին խոսք չգնա։
Հիմա դժվար է պատկերացնել, թե ինչ իրավիճակ կլիներ Լեռնային Ղարաբաղում, այնտեղ քանի հայ մնացած կլիներ, եթե չստորագրվեր կրակը դադարեցնելու նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը։ Մարտական գործողությունների վերջին օրերին հաղորդվում էր, որ վտանգված է Բերձորի ճանապարհը, քաղաքացիական անձանց զգուշացնում էին չանցնել Ստեփանակերտ անողետ ճանապարհով, Շուշին գրաված էր Ստեփանակերտը պաշտպանելու ուժերը բավարար չէին ինտենսիվ ռմբակոծությունների տակ էր Մարտունին։ Պատերազմի ընթացքում միջնորդների նախաձեռնությամբ հակամարտ կողմերը 3 անգամ հայտարարել էին, թե համաձայն են հրադադարի, բայց Ադրբեջանը կանգ չէր առնում, քանի որ ռազմիդաշտում առավելություն ուներ և ցանկանում էր գնալ միջև վերջ։ Կրակը դադարեցվեց Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հետ Ռուսաստանի նախագահի ինտենսիվ բանակցությունների արդյունքում, և հիմա Հայաստանում ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը իրավական տեսանկյունից կասկածի տակ է դնում եռակողմ հայտարարությունը։ Նման նախաձեռնությամբ Լուսավոր Հայաստանի պատգամավորները այսօր հանդես են եկել ազգային ժողովում։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Խորհրդարանը չի քննարկի նոյեմբերի 10-ի եռակողմ փաստաթղթի իրավաչափությանն ու ստեղծված իրավիճակին դրանից դուրս գալու ելքերին առնչվող հարցերը։ Լուսավոր Հայաստանի նախագիծը չընդգրկվեց ազգային ժողովի հերթական նստաշրջանի օրակարգում։ Ընդդիմադիր խմբակցության պատգամավոր Տարոն Սիմոնյանը մինչ նախագծի քվեարկությունը հայտարարեց. Հայաստանի, Ռուսաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների կողմից ստորագրված եռակողմ հայտարարությունը միջազգային իրավունքի խախտմամբ սպառնալիքով կնքված փաստաթուղթ է։ Միևնույն ժամանակ պատգամավորը նկատեց, մինչ այս պահը 9 կետից միայն մեկը իրականացված չէ՝ ռազմագերիների վերադարձը։ Սիմոնյանը կոչ արեց հերթական առիթն օգտագործել հարցը խորհրդարանական ամբիոնից բարձրացնելու համար։
Ընդգծելու համար ռազմագերիներին պատանդ պահելու միջազգային իրավունքի ակնհայտ խախտումը, որը հանցագործում է Ադրբեջանի կողմից, եւ եւս մեկ անգամ միջազգային հանրությանը կոչ անելու հնարավոր լծակները օգտագործել, որպեսզի վերադարձնենք Ադրբեջանին դեպի նորմալ միջազգային իրավունքի պահպանման միջավայր։
Ազգային ժողովը նախ լիազորություն, ապա նաև ընդհացակարգ չունի ինդիմադիր խմբակցության առաջարկած հարցի իրավաչափությունը խորհրդանում քննարկելու, պարզաբանեցին իշխող իմ քայլից։ Խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցն էլ հիշեցրեց, իշխանությունը պատերազմից հետո ստեղծված իրավիճակը հաղթահարելու համար ճանապարհային քարտեզ է ներկայացրել։ Բոլոր քաղաքական ուժերին էլ առաջարկել է քննարկել այդ քարտեզն իրականացնելու ուղղությամբ յուրաքանչյուրի դերակատարումը, եթե նման ցանկություն կա։ Ավելին առաջարկվել է արտահերտ ընտրությունների վերաբերյալ քննարկում։
Ինչ է անում Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը, ասում է՝ դնենք այդ ամբողջը մի կողմ, եկեք քննարկենք միայն այս նախագիծը եւ մեր օրակարգով։ Այդպես չի լինում։ Եվ հետեւաբար ձեր առաջարկը, որքան էլ որ դուք պնդեք, որ խնդիրների լուծմանն է ուղված եւ լարվածության թուլացմանը, այս իմ շարադրածի հետ շարադրածով կարելի է եզրակացնել, որ ձեր գործողությունները ոչ թե միտված են խնդիրների լուծմանը եւ լարվածության թուլացմանը, այլ հակառակը՝ լարվածության էսկալացմանը։
Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի խոսքով
Տիկին Մակունցը ինչ է ասում, ասում է, քանի որ առաջին կետում գրված է, որ պարտության սիմվոլ վարչապետը պետք է հայրանա, հետեւաբար մենք չենք կարող մնացած կետերն էլ դրա հետ քննարկել։ Ես առաջարկում եմ ընդունել օրակարգ, դուք եկեք ասեք, որ չպիտի հեռանա վարչապետը, շարունակեք քննարկումը, ինչ կա դրա մեջ, որ ասենք, այդ առաջին կետը այդքան ահասարսուր կետ է, որ զուտ դրա պատճառով դուք ուզում եք տապալեք այս նախագիծը։
Իշխողուզը նաև դեմ էր օրակարգում ներառել լուսավորի մեկ այլ նախագիծ։ Դրանով առաջարկվում է դրամական աջակցություն դրամադրել ռազմական գործողությունների հետևանքով գերության մեջ հայտնված կամ անհետ համարվող պարտադիր, ինչպես նաև պայմանագրային զինծառայողների կամավորների ընտանիքներին, պետական նպաստ գերության մեջ հայտնված քաղաքացիական անձանց ընտանիքներին։ Նախագիծը չընդգրկվեց օրակարգում։ Իշխողուզից հիմնավորեցին, թե այդ խմբի քաղաքացիների համար արդեն իսկ սահմանված են սոցիալական ապահովության երաշխիքներ։ Իսկ Լուսավոր Հայաստանն էլ խնդիր է տեսնում կառավարության առաջարկած նախագծերում։ Դիմադիր խմբակցությունի Ծանի Սամսոնյանը, անդրադառնալով հակակոռուպցիոն դատարան ու վերաքնիչ հակակոռուպցիոն դատարան ստեղծելու վերաբերյալ նախագծին, հայտարարեց, որ դրանով ոչ թե կնվազի կոռուպցիան, այլ կծաղկի հենց դատական համակարգում։
Դուք ինքներդ անկեղծորեն դժգոհ եք ձեր իսկ կատարած դատական բարեփոխումներից, բայց դուք շարունակում եք կատարել դեկորատիվ բարեփոխումներ, որոնք խնդիրը չեն լուծելու, բայց ավելի են խոչընդոտներ ստեղծելու եւ խորացնելու դատական համակարգի պրոբլեմները։
Արման Բաբաջանյան, անկախ պատգամավոր։
Պարոն Բադասյան, չեմ կարող չհամաձայնել գործընկերոջս հետ, որ այս փոփոխություններն ամբողջությամբ կոսմետիկ բնույթ ունեն եւ հատկապես թվակազմը, հույս ունեմ, որ առաջիկայում կհրապարակվեն նոր տվյալներ, այդ թվակազմը, այդ փոփոխությունները ամբողջությամբ պետք է ասել, որ կլանային շահերի պաշտպանության պարագայում չի ապահովվելու անհրաժեշտ մեծամասնությունը եւ սա շատ մտահոգիչ է։
Պարոն Բաբաջանյան, դուք ինձ մոտ տպավորությունա, որ գիտեք արմատական փոփոխությունների ճանապարհը եւ բանալին, բայց ինձնից թաքուն եք պահում։ Խնդրում եմ, թաքուն մի պահեք, ներկայացրեք այդ արմատական փոփոխությունների ճանապարհային քարտեզը։
Արտահայտության նախարար Ռուստամ Բադասյանը ներկայացրեց, որ նախագծով առաջարկվում է ստեղծել մասնագիտացված հակակոռուպցիոն դատարան առնվազն 25 դատավորով, որից 20-ը կքննեն կոռուպցիոն բնույթի հանցագործություններ, 5-ը ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման քաղաքացիական հայցերը։ Իսկ վերաքնիչ հակակոռուպցիոն դատարանի համար նախատեսվում է առնվազն 10 դատավոր նշանակել։ Դատավորների թիվը վերջնական չէ, նշեց արտահայտության նախարարը։ Ռուստամ Բադասյանն ասաց, որ առաջինից մինչև երկրորդ ընթերցում նախագիծը կարող է փոփոխվել։
Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցների շարքի այսօրվա հյուրը Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանն է։ Նա դրական է վերաբերում տարածաշրջանում հաղորդակցության ուղիների վերագործարկման հնարավորությանը։ Հաղորդումը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Հիմա լսենք մի հատված։
Պարոն Սարգսյան, արդյոք արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու հարցում վարչապետի հետ եկել եք համաձայնության և մասնավորապես ինչպես, ինչ ժամկետներում, որովհետև դուք էլ եք անհրաժեշտության մասին խոսել, վարչապետն էլ կարծես էլ չի առարկում։
Այսօրվա իրավիճակում Հայաստանի Հանրապետությունը ամեն ասոր տուժում է։ Ես գտնում եմ, որ այս իրավիճակում երկու լուծում կա։ Մի լուծումը վարչապետը հայտարարում է, որ ոչ մի արտահերթ էլ չի լինելու, ընտրությունները լինելու են հերթական ու ինքը պաշտոնավարելու է մինչև հերթականի ժամկետը։ Բայց ինքը պիտի նայի, որ քաղաքական առումով ինքը ունի այդ հնարավորությունը, ունի հանրության մոտ այդ վստահությունը, կարող է այդ իրավիճակով ու այդ պայմաններով երկիրը պահել։ Եթե տեսնում է, որ չունի, ապա օր առաջ, ժամ առաջ պիտի գնա արտահերթ ընտրությունների։ Այլ տարբերակ գոյություն չունի, մնացած տարբերակները անհնարին են։ Տեսեք, նույն 17-ի ծրագիրն ինչու՞ն է։ 17-ն ասում է, մենք պարտադրում ենք վարչապետին հրաժարական, հետո գալիս ենք ազգային ժողովում, ազգային ժողովի իմ քայլը խմբակցությանը, Լուսավոր Հայաստանին, որ Լուսավորը 17-ի մեջ պարտադրում ենք, որ Վազգեն Մանուկյանին ընտրի։ Ես անհավատալի, ընդհանրապես անհնարին ծրագիր է։ Ես զարմանում եմ, այսօր իրենք այդ հանդիպումները, որ անում են, ի՞նչ հույսի վրա են դրել։ Իրենք չեն տեսնում, որ դա անհնարին է։
Անհնարին հանրային տրամադրությունների առումով։
Այսինքն չկա այն մարդը քրիտիկական զանգվածը, որը փողոց էր դուրս գալու ու պարտադրելու էր, որ Նիկոլ Փաշինյան հրաժարական տա։ Նիկոլ Փաշինյան հրաժարական չտվեց։ Չկա այն հանրային զանգվածը, որը գալու է ազգային ժողովի բակ, այն նույնը, ինչը կրկնեց Նիկոլ Փաշինյանը, իրենց մոտ չի կրկնվելու, որովհետև նախ իրավիճակներն են ուրիշ։ այն ժամանակվա իշխանությունը ոչ լեգիտիմ էր, հանրությունը հոգնել էր այդ իշխանությունից, պատերազմ չէր եղել, խնդիրն այլ հարթության մեջ էր։ Հիմի բացարձակ ուրիշ է։ Այն ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը massivits իշնում էր Քայլերտով քաղաքի կենտրոն, քաղաքի 5-6 ուղություններից նույնչափ Քայլերտով դիմեր էին գալիս միանում։ Հիմի նույնիսկ քայլողների հետ մարդ չկա, իրենք էլ տեսնում են։ Այսինքն այդ պարտադրանքի մեխանիզմը գոյություն չունի։ Մյուս տարբերակը ազգային ժողովում հրաժարականի մեթոդով ազգային ժողովում գործող քաղաքական ուժերի խնդիրն է, որոնք պիտի գնան արտահերթա հասկանան օր առաջի առումով։ Ուզում եմ հասկանալ խորհրդարանական քաղաքական ուժերի ու կուսակցությունների մոտեցումները։
Ասեմ, Փաշինյանի օրոք չենք ուզում արտահերթ ընտրություն, նա հակված է կեղծել դրանք։
Այդ ասում է նաև 17-ը։ Ես օրինակ չեմ տեսնում, որ Նիկոլ Փաշինյանը հակված է ընտրությունները կեղծել։ Ավելին, որ Նիկոլ Փաշինյանը մի ընտրություն արել է առանց կեղծիքների։ Ես ավելին, 17-ում եղած ուժերի մեջ եւ նաեւ նույն Վազգեն Մանուկյանը 2008 թվի ընտրությունները համարել է շատ օրինական։ Այսինքն իր համար այդ օրինական է եղել, իմ համար այդ օրինական չի ու հանրության մեծ մասի համար օրինական չէր, դրա համար 18 թվին հեղափոխություն եղավ ու ժողովրդի փողոցում խրախճանքի մեջ էր։ Հետևաբար այնտեղի եղած քաղաքական ուժերի վերաբերմունքը, չասեմ պահվածքը, վերաբերմունքը նախկին եղած ընտրությունների կոալիցիա կազմելուն եւ այլն, հուշում եմ, որ այնտեղ ուղակի օրինական ընտրությունների հետ խնդիր ունեն։ Մյուս խնդիրը, որ ասենք ասում են, գիտեք ինչ, ո՞ց եք բան անելու, գկակ ազգային ժողով մենք մեր տեխնացիոնը կառաջադրենք։
Դա էլ Մարուկյանն է ասում,
որը 17-ի մեջ չի, այսինքն մյուս տարբերակը արտահերտ ընտրությունների դա է, որ Էդմոն Մարուկյանը, ասեմ իմ ընկեր Էդմոն Մարուկյանը, որ հետ շատ լավ հարաբերություններ ունեմ, ասում է, որ գկակ ազգային ժողով ես իմ տեխնացիոնը կառաջադրեմ, որպես իսկապես դասական քաղաքական գործիչ Էդմոն Մարուկյանը իր կուսակցության, սեփական կուսակցության շահը եւ անձի քաղաքական դիրքը շատ ճիշտ է պահում, բայց պետության շահերից ելնելով ախ Էդմոն Մարուկյան ջան, Գագիկ Ծառուկյան ջան, Նիկոլ Փաշինյան ջան, եթե դուք այդ երեքով, որ այս ժողովրդի ամենամեծ ու ամենաշատ քվեն եք ստացել, չեք կարողանում իրար մեջ լեզու գտնել, դուք Ալիևի հետ ո՞նց եք լեզու գտնելու, ո՞նց եք դուր շրխկացնելու, ո՞նց եք Ղարաբաղի հարց բարձրացնելու, ախր այս բաները դուք պետության շահից ելնելով որ օր առաջ պետք է բերեք այդ խնդիրը լուծեք, գնանք արտահերտ ընտրությունների, թոքվեն տան Գագիկ Ծառուկյանին, գնամ խելոք ծառայեմ, ինչ կարողանում եմ, ինչ ձեռքիցս գալիս է օգնեմ Էդմոն Մարուկյանին, Նիկոլ Փաշինյանին, չորրորդ մի մարդու, բայց այս վիճակը այլևս շարունակել պետք չի, հերիք է ձեր կուսակցությունների մասին մտածեք։
Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանն էր։ Շարունակում եմ ծրագիրը, անդրադառնանք հեռուստաեթերի վերջին մրցույթին, որի արդյունքում ԱՄԵԿ Plus հեռուստաընկերությունը չվերադարձավ եթեր, թվում է, թե հեղափոխությունից հետո առաջին հնարավորության դեպքում արդարությունը կվերականգնվեր, ԱՄԵԿ Plus-ը կվերադառնար եթեր։ Այս մրցույթին ԱՄԵԿ Plus-ը շատ միավորներ հավաքեց, բայց հանրապետական եթերի համար այն բավարար չէր։ Լսենք Տաթևիկ Հայրապետյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ընդամենը մի երկու կտոր կարամցուստան, որ տեսնեք ինչ բովանդակություն են տալիս, ինչի չեն տալիս այն ալիքները, որոնք այսօր եկել և բողոքում են, որ նրանք ինչ-որ քիչ թվանշաններ են ստացել։
Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի նախագահը Ազատությանը ներկայացնում է մայրաքաղաքային սփռման համար լիցենզիա ստացած RP Media ընկերության ներկայացրած բովանդակությունը՝ ուսումնական, մանկական, սոցիալական։ Սա Տիգրան Հակոբյանը ներկայացնում է իհակադրություն լրագրողական կազմակերպությունների կողմից հնչեցրած այն կարծիքի, որ անթույլատրելի է ավելի ցածր գնահատել գործող և փորձ ունեցող հեռուստաընկերությանը, նախապատվությունը տալով անհայտ հեռուստաընկերությանը։
Ազատությանի համար նրանք անհայտ չեն, բացարձակ անհայտ չեն, հասկանում եք։ Ես դրա համար բոլորին կխնդրեի, եթե իրանց մեդիա մասնագետ են համարում կամ իրավաբան, ծանոթանալ այն ընկերությունների գործնեության հետ, որոնց մենք նորից շեմը բավարարող թվանշաններ ենք դրել։
Հանձնաժողովի կողմից անցկացված մրցույթը, որը տեղական 12 հեռուստաընկերություններին հնարավորություն տվեց հանրապետական և մայրաքաղաքային սլոթերում հեռարձակում ապահովել, իրականում սուբյեկտիվիզմի մեծ բաղադրիչ է պարունակում, կարծում են մեդիադաշտի մասնագետները։ Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի նախագահը չի հակադրվում այս կարծիքին, ընդգծելով. Ցանկացած որոշման մեջ սուբյեկտիվիզմի մեծ բաղադրիչ կա, այդպես է աշխարհում, քանի որ գործընթացը տեխնիկական ու ավտոմատացված չէ։
Կարծում եմ շատ կարևոր կլինի, որ մենք անցկացնենք մեր գործընկերներով այդ մրցույթների աուդիտ։ Այսինքն ուշադիր և խորությամբ ուսումնասիրենք ամեն մի հայտը և ինչով էր պայմանավորված այդ հայտին տված գնահատականները, դա նաև միգուցե նույնիսկ մոտակա ապագայի համար շատ կարևոր կլինի, որտեղ մենք որպեսզի մենք հասկանանք ինչքանով պրոֆեսիոնալ և պատասխանատու աշխատանք կատարեց կարգավորող մարմինը։
Աուդիտի մասին են խոսում, կարան վերցնեն և համեմատեն։ Ցանկացած հանձնաժողովի անդամ ձեզ կասի, որ գոնե այս անգամ որևէ միջամտություն, նույնիսկ փորձ միջամտության մեր աշխատանքին չի եղել, դա հանձնաժողովի որոշումն է։
Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի 7 անկախ անդամները երկու ամսվա ընթացքում ուսումնասիրել են ներկայացված հայտերը, համեմատելով հարյուրավոր չափորոշիչներ, իսկ զարգանալ նշանակում է այն ընկերությունները, որոնք մրցակցությանը չեն դիմանում, տեղը զիջում են նորերին, ասում է Տիգրան Հակոբյանը։
Կարող ենք ապրելագրել, որ հայաստանյան եթերը ընդհանուր առմամբ շատ ավելի բարդ է դառել ապելության խոսքի, վիրավորանքի և զրպարտության, մանիպուլյացիաների, կողմնակալության, բոլոր այս բրդուրները շատ ավելի ուժեղացել են և պետք է ասեմ, որ սա նաև հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի մերքն է։
Ես բազմիցս արտահայտել եմ ապելության խոսքի, մանիպուլյացիաների, դեզինֆորմացիայի, ապատեղեկատության դեմ, հանձնաժողովը չի պայքարում, պայքարումը հասարակությունը, պայքարում են պետական ինստիտուտները, պայքարում են քաղաքական ուժերը։
Անդրադառնալով հանրապետական եթերի մրցույթը չհաղթահարած ԱՄԵԿ Պլյուս և հանրային երկրորդ հեռուստաալիքներին Տիգրան Հակոբյանը ներկայացրեց իր վարկածները։
Այդ երկու հեռուստաընկերությունը շատ ինքնավստահ են եղել և համարել են, որ իրենց ներկայացրած ծրագրերը և անցած ուղին մրցակցությունից դուրս են և ամենալավն են։ Երկրորդը, որ միգուցե չեն ցանկացել լինել մուլտիպլեքսում և այդ չցանկությունը փորձել են բարդել հանձնաժողովի վրա, շատ անկեղծ եմ ասում, և երրորդը հույս են դրել ոչ թե հանձնաժողովի որոշումների անկախ վրա, այլ ինչ-որ այլ գործոնների։
Երկուսի դեպքում էլ, եթե դիմեին մայրաքաղաքային սփռման համար, մրցութային շեմը կհաղթահարեին, հատկապես որ մայրաքաղաքայինի դեպքում մեկ թափուր տեղ մնաց, դրա համար մրցույթ կհայտարարվի մեկ ամսից, ընդ որում մայրաքաղաքայինի դեպքում կորցնելու էին լսարանի միայն 15-20%-ը։
Վերաբերվում է ԱՄԵԿ Պլյուսին, այո, ԱՄԵԿ Պլյուսը այն հեռուստաընկերություններից էր, որը Հայաստանում շատ մեծ դեր խաղաց անկախ մեդիայի կայացման գործում, դա չի քննարկվում։ Եվ 2001-2 թվականներին քաղաքական կողմնորոշված որոշումներ էին ընդունվել, դա հստակ է։ Տեխնիկական և ֆինանսական բազան իհարկե թույլ է եղել, և ես չեմ հիշում ինչ-որ բաներ, որոնք ազդել են թվանշանների իջեցման վրա, բայց նորից եմ կրկնում, թվանշանները բավարար են եղել հանրային մուլտիպլեքսում տեղ զբաղեցնելու համար։ Ինչի՞ չէր զբաղեցրել ԱՄԵԿ Պլյուսը, հարցը հաստատ հանձնաժողովի հասցե ինչի։
Հարցը ԱՄԵԿ Պլյուսին ուղղելու հնարավորություն մենք չունեցանք։ Այդուհանդերձ առաջիկա երկու ամսում հանձնաժողովի որոշման հետ չհամաձայնող ընկերությունները կարող են բողոքարկել այն։ 2002 թվականին եթերից զրկված և հաջորդ տարիներին հանձնաժողովի կողմից եթերի հեռարձակման հնարավորություն չստացած ԱՄԵԿ Պլյուսը հայցով դիմել է դատարան, պահանջելով վերանայել նախկինում կայացած մրցույթի արդյունքները։ Ավելի վաղ ԱՄԵԿ Պլյուսի հիմնադիր Մեսրոպ Մովսեսյանն ազատությանն ասել էր, որոշմամբ նոր կառավարությունը պետք է ընդունի նախորդի սխալն ու շտկի իրավիճակը։ Սաթենիկ Հայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրական դատարանի անդամ Հրայր Թովմասյանի դեմ նախկինում հարուցված քրեական գործով դատավարության հերթական նիստն էր ըստ մեղադրանքի, նա երբ արդարադատության նախարար էր աշխատել, չարաշահել էր իր պաշտոնը նոտարական գրասենյակ սեփականաշնորհելու համար։ Բայց հայաստանյան դատավարություններում վերջին շրջանում դատարանները դեռ չեն հասնում բուն փաստերի, բուն ապացույցների քննությանը։ Ձգձգվելու առումով այս դատավարությունն էլ բացառություն չէ, ավելի ճիշտ օրինաչափությունների շարքի մեջ է։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Սահմանադրական դատարանի դատավոր Հրայր Թովմասյանի պաշտպանական թիմն այսօր մեղադրող դատախազ Արսեն Մարգարյանին բացարկի միջնորդություն ներկայացրեց։ Պաշտպան Միհրան Պողոսյանի պնդմամբ դատախազն իր քար լրությամբ թույլ է տվել նախաքննական մարմնի կողմից անօրինականությունների իրականացմանը։ Ասաց նաև տպավորություն է, որ դատախազը դիտավորությամբ է ներգրավվել այս գործընթացի մեջ, քանի որ Հրայր Թովմասյանի նկատմամբ ունի ոչ բարյացակամ վերաբերմունք։ Մարգարյանի վարքագիծը փաստաբանի խոսքով որպես դատախազի բացառում է վերջինիս մասնակցությունը սույն վարույթում։ Պողոսյանն օրինակ բերելով ասաց, դատախազը դատական նիստերի ընթացքում իրեն թույլ է տվել փողոցային խոսելաձև։ Ասաց, վերջինս չի կարող լինել օբյեկտիվ եւ անաչառ դատախազ։
Որտեղ է ստանդարտը
Հրայր Թովմասյանին մեղադրանք է առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 308-րդ հոդվածի 2-րդ մասի հատկանիշներով։ Պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահել է, որն ազգուշությամբ առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ Քրեական գործը վերաբերում է Թովմասյանի արդարդատության նախարար եղած ժամանակահատվածում նոտարական գրասենյակների սեփականաշնորման գործընթացին։ Դատախազությունը պետք է շահագրգռված լինի արդարության բացահայտմամբ եւ դատախազությունը մասնավոր մեղադրող չէ, որ ունենա կոնկրետ շահ։ Այսօր դատարանում ասաց Հրայր Թովմասյանը.
Այն վարկագից են պահվածքը, այն գոնորը, այն ձայնի տեմբրը, որ ես ես տեսնում են դատախազների, ախենք եկել եք էստեղ ինչ անել, եկել եք ու մեղադրել, ես ինչ եկա, ես սա վերջը որնը, ինչ անա, նա եկեք նայն թե ինչ անա, ներքին համոզմում ուչում եք դրել, ես որսի վերջը ձեզ էլ է հայտնի, բոլորին է հայտնի, էլ մարդ չկա, որ հայտնի չէ ես բոլորը։ Ինձ որպես իրավաբան ձևավորելու հարցում, երկու մարդ են ինձ որպես իրավաբան կերպել, դա Հենրիկ Խաչատրյանն է եղել և Վլադիմիր Անդրեյանը։ Երկուսն էլ կյանքի տարբեր ժամանակահատվածում ղեկավարել են Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազին և եղել են Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազին։ Հիմա պիտի առանձնացնեմ իմ զրույցներից, որը եղել է Հենրիկ Խաչատրյանի հետ։ Իմ զրույցին ժամանակ Իվան ասեց, որ այդ ուրում անկեղծ ասած չի հասկանում։ Ասեց, այն դատախազը, որը սխալ մեղադրանք առաջարկի, արդեն մարդուն կպարջի, մի ժամ իրավունք չունի աշխատել։ Այն դատախազը, որը չի կարողանա, բայց մեղավորին չի կարողանա պատճառ մեղադրանք առաջարկել, մի գուցե կարելի է ներել։ Եվ ասեց, որ փուլում, որ դատախազությունը սկսեց դուրս գալ, այդ փուլում պետության ավարտ։ Ես անկեղծ ասած չի հասկանում։ Ես չեմ մտածում, որ ես այդ փաստը կզգամ իմ աչքի վրա, նույնիսկ երևի 20-25 տարի հետո։
Պաշտպանների խոսքով այս քրեական գործը ամբողջովին քաղաքական է։
Ոչ թե քրեական գործը, այլ քաղաքական հետապնդում է։
Մեղադրող Արսեն Մարգարյանն էլ ասաց, ներկայացված միջնորդությունը անհիմն է եւ ենթակա է մերժման։
Հարկավոր է նշել, որ նաեւ Թովմասյան մի շոր բանում չի մեղադրվում, այլ նա առաջադրված է կոնկրետ մեղադրանք, այլ մեղադրանք հիմնավորող բավարարությունը ներառված է մեղադրական երկրացում։
Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Տաթևիկ Գրիգորյանը մերժեց պաշտպանական կողմի միջնորդությունը։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ցանկով մանդատ ստացած նոր պատգամավորը իսկույն դուրս է եկել իշխող ուժի խմբակցությունից։ Ընդհանրապես նման խնդիրը Հայաստանի խորհրդարանում միշտ եղել է։ Բազմիցս առաջարկներ են արվել, որ քաղաքական որևէ ուժի միջոցով ընտրված պատգամավորը պետք է հավատարիմ մնա, չփոխի իր ճամբարը։ Չի ցանկանում, ուրեմն թող վայր դնի մանդատը, բայց միշտ էլ հակափաստարկներ են բերվել և նման գործելաոչ միշտ եղել է և շարունակվում է։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանին։
Ազգային ժողովի պատգամավոր Աննա Գրիգորյանը այսօր նիստի սկզբում երթմամբ ստանձնեց պատգամավորի լիազորությունները։ Գրիգորյանը զբաղեցրեց պատգամավորի մանդատը վայր դրած իշխանական իմ քայլից Տիգրան Կարապետյանի տեղը։ Նիստի ավարտին լրագրողների հետ զրույցում պատգամավորը վերահաստատեց իր ավելի վաղարած հայտարարությունը, որ դուրս է գալիս իշխող խմբակցությունից։ 29-ամյա պատգամավորը չժխտեց 2018 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին ստացած ձայներում նշանակություն է ունեցել Նիկոլ Փաշինյանի գործոնը, բայց պնդեց, թե քվեների զգալի մասն իրեն տրվել է որպես անհատի։
Ուզում եմ հիշեցնել, որ ես նախ եւ առաջ մեծամասնականով ընտրված պատգամավոր եմ եղել, հավաքել եմ առավել քան 5500 ձայն եւ դրա զգալի մասը տրվել է ինձ որպես անհատի եւ այն թիմի, որի ներկայացուցիչը եղել եմ ես։
Խմբակցությունը Ռոբինյանը ասում էր, դուք պետք է բացատրեք, թե ում եւ ինչ մանդատով եք այստեղ ներկայացնում։ Այդ հարցի պատասխանը կտա։
Ես նորից եմ կրկնում, ես այստեղ եմ Սյունեցիների եւ Վայոց Ձորցիների քվեարկության արդյունքում։
Ազգային ժողովի իշխանական փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը հակադարձում է այն բոլոր պատգամավորները, ովքեր լքել են իմ քայլով խմբակցությունը, լեգիտիմության խնդիր ունեն։
Նախ ես չեմ կարող անվանել գործընկեր, որովհետեւ մենք իրար հետ չենք աշխատել, այո, ներգրաված է եղել մեր ցուցակում, բայց ես անձամբ իրեն չեմ ճանաչել եւ կարծում եմ, որ իմ քայլը խմբակցության մանդատը դա մեկ միասնական մանդատ է, որը որ առաջնահերթ տրվել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, եւ երբ որ դու հայտարարում ես, որ առանձնանում ես, երբ որ դու հայտարարում ես, որ դու դուրս ես գալիս, դու պետք է հասկանաս, որ քո լեգիտիմությունը որպես պատգամավոր այսքան էլ վստահելի չի։
Պատգամավորի լիազորությունները երթմամբ ստանձնելուց մի քանի ժամ անց Աննա Գրիգորյանը լրագրողների հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, թե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հրաժարական տա։ Ըստ նրա, իշխանությունները Ղարաբաղյան բանակցությունները շարունակելու եւ իրական արդյունքներ արցանագրելու ներուժ չունեն։ Այս փուլում, սակայն, կարծում է, որ հասարակությունը արտահերտ ընտրությունների պատրաստ չէ, ինքը անցումային կառավարության կողմնակից է, բայց միևնույն ժամանակ ասում է հետևությունը, թե սատարում է վարչապետի հրաժարականը պահանջող հայրենիքի փրկության շարժմանն ու նրանց վարչապետի թեկնածու Վազգեն Մանուկյանին քարակուսի մտածելակերպի հետևանք է։
Պատերազմում պարտված իշխանությունը անխուսափելիորեն պետք է հեռանա։ Արդյոք հնարավոր են այսօր կազմակերպել արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններ? Կարծում եմ, որ հնարավոր չէ։ Շատ լարված է իրավիճակը եւ հնարավոր են քաղաքացիական բախումներ։ Այդ առումով կարծում եմ դեռ պետք է խոսափել արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններ։
Այսինքն դուք ասում եք, իշխանությունները պարտված իշխանությունը պետք է հեռանա, բայց արտահերտ ընտրությունների կողմնակից էլ չեք այս փուլում։ Այդ դեպքում ձեր առաջարկը ո՞րն է։
Եթե դուք ուզում եք, որ ես կոնկրետ անհատի անուն տամ, ես
անհատի անուն ուժի, դուք որ քաղաքական ուժի։
Ասեցի, որևէ քաղաքական ուժի չեմ սատարում։
Եվ ես ու երկրը ինչպես պետք է կարող։ Եվ ես չեք առաջարկում։
Եթե խոսքը գնում է հենց վաղը, ինչ պետք է տեղի ունենա, ես չգիտեմ, որովհետև ես ուզում եմ տեսնել մարդկանց,
բայց դուք այստեղ ներկայացնում եք քաղաքական մարզը, ներկայացնում եք քաղաքացիների շահերը։
Թույլ տվեք ավարտել, խնդրում եմ, թույլ տվեք ավարտել։ Ովքեր քաղաքական շահարկումներից զատ, կներկայացնեն ռեալ ծրագրեր, ինչ անել։ Գիտեք, երբ որ ասվում է առանց Նիկոլ Հայաստան, ես ուզում եմ հասկանալ, ինչպիսին է այդ առանց Նիկոլ Հայաստանը։ Առանց Նիկոլ Հայաստանում Արցախի կարգավիճակն ինչպիսին է։ Անվտանգության ճարտարապետությունը ինչպիսին է։
Դուք եք ասում առանց Նիկոլ Հայաստան, եւ մենք դա ենք հարցնում այդ հարցերի պատասխան։
Ես էլ ասում եմ, ես ուզում եմ տեսնել մի ուժ, որոնք հիմնականում կազմված կլինեն տեխնոկրատ կառավարիչներից, ովքեր կկայունացնեն իրավիճակը, մենք տնտեսական կոլապսի առջև կարող ենք անել։
Ղարաբաղյան պատերազմից հետո իմ քայլի 88 հոգանոց խմբակցությունից դուրս են եկել, բայց մանդատը պահել են 5 պատգամավորներ. Աննա Գրիգորյանը, Վարդան Աթաբեկյանը, Գորգ Գևորքյանը, Թակուի Թովմասյանն ու Սոֆիա Հովսեփյանը։ Իմ քայլը, սակայն, խորհրդարանում դեռ ունի սահմանադրական մեծամասնության համար անհրաժեշտ ձայներ։ Մտահոգված չեք, որ այս օրինակները կարող են վարակի չլիներ եւ իմ քայլը կորցնի կայուն մեծամասնությունը, հետաքրքրվեցինք ազգային ժողովի փոխնախագահից։
Դուրս եկած պատգամավորներից գետ 1-ը մեր համար անակնկալ չի եղել եւ իրենց հետ անհամաձայնությունները եղել են մինչ շատերի հետ անհամաձայնությունները եղել են մինչ նաև պատերազմական իրավիճակը, և ես կարող եմ ասել, որ դրան մենք որևիցե անհանգստությունով չենք նայում, ավելի շատ կարծում եմ իրենք անհանգստանալու բան ունեն, որովհետև այսօրվա քաղաքական իրականությունը ի ցույց է դնում այն, որ ունենք մի շատ տարօրինակ իրավիճակ, երբ իշխանությունը առաջարկում է, նույնիսկ ցանկանում է արտահերտ ընտրություններ, և ընդդիմությունը, ընդդիմախոսները և ընդդիմությունը վախենում են, և ես դա բացատրում եմ այն պարզ հասարակ պատճառով, որ իրենք քաջ գիտակցում են, որ իրենք չեն ընտրվելու և չեն կարողանալու քաղաքական պատկերը փոխել։
Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանը Ադրբեջանի դեմ հայց է ներկայացնում մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Մինչ հիմա դիմումները ավելի շատ վերաբերում են միջանկյալ որոշումներ ընդունելուն, միջանկյալ որոշումներ կայացնելուն, իսկ սա արդեն լայնածավալ հայց է Ադրբեջանի կողմից սանձազերծած պատերազմի բոլոր հետևանքների մասին։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Պատերազմին առնչվող Հայաստանի գլխավոր գանգատն ընդդեմ Ադրբեջանի գրեթե պատրաստ է, և մինչև փետրվար կուղարկվի մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։
Շրջանակները վերաբերում են առաջին զոհերին, քաղաքացիական անձանց միջև, վիրավորներ, ինչպես նաև տեղահամած անձինք, ովքեր որ ստիպված են եվրոպատրաստ միջտեղանքով տեղափոխվել Հայաստանի Հանրապետություն օրինակ։ Ներառելու են նաև բոլոր անձանց սեփականության իրավունքի վերաբերյալ հարցերը, այսինքն չկա ներառյալ ասած Շուշի, Հադրուտ, որոնք հանցեր են Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո օկուպացվել են վերջինիս կողմից, ինչպես նաև շրջանակը նաև ներառել է երեխաների կրթության իրավունքը, որը ևս կարծում եմ հոտնահարված է։
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը հայտնեց, որ մինչ օրս մի հետ ուղարկված դիմումները հիմնականում պատերազմին առնչվող, սակայն միջանկյալ միջոցներ են եղել, իսկ արդեն գրեթե ավարտուն գանգատը հսկայական ծավալ ունի, ներառում է հարցերի մեջ շրջանակ, որոնք վերաբերում են մարդու իրավունքների, ինչպես նաև միջազգային իրավունքի նորմերի, Ադրբեջանի թույլ տված խախտումներին։ Ոչ մեծաթիվ, բայց միեդում կան նման գանգատների նախադեպեր։
Բայցությամբ գիտեք ընթացիկ Վրաստան-Ռուսաստան գործը կա, որը շուտով կարծում ենք կլինի վճիր, նաև կա Ուկրաինա-Ռուսաստան գործը, նաև ժամանակին կար Թուրքիա-Կիպրոս գործը, նրանք են հիմնական առանցքային նախադեպերն են միջպետական գանգատների, որոնք առկա են, բայց կարծում ենք մեր ներկայացվելի գանգատը իր բովանդակության պետից ծավալով միգուցե շատ ավելի լայնածավալ է, քան նշված գանգատները։
Հայաստանը եվրոպական դատարանի միջոցով կփորձի հասնել մի քանի նպատակների, արձանագրել մարդու իրավունքների խախտումները, ինչպես նաև պահանջել փոխհատուցում, թե կոնկրետ որքան, այս պահին դեռ կառավարության ներկայացուցիչը չի հայտնում։
Նոմ առաջինը ֆիքսելը կամ ընդունելը կամ հաստատելը կոնկրետ իրավունքների խախտումը, երկուսը նաև կարող է բարձր ներկայացվել պահանջ հատուցման խնդրով, այսինքն կամ պատճառաբանական հատուցման նպատակով պահանջ ներկայացվել անպայման, և դրա համար նշեցի սեփականության իրավունքի մասին։ Ամենասկզբնական փուլում մենք հաշվարկ չենք ներկայացնում, բայց ընթացիկ փուլում արդեն կներկայացվի, որտեղ նաև դա ընթացակարգերից է բխում դատարանի։
Ադրբեջանն իր հերթին դիմել է եվրոպական դատարան Հայաստանի դեմ, հայտնում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները, ինչպես գրում են, մեջբերեմ գանգատը վերաբերում է մարդու իրավունքների խախտումներին Հայաստանի կիրառած ագրեսիայի պատճառով։ Հայտնում են, թե քանի խաղաղ բնակիչ է զոհվել, քանի բնակելի շենք ու տուն քանդվել և այլն։
Պաշտոնական չենք ծանոթել դրա մասին, կարծեմ որոշակի ժամանակ անցնի մինչև մենք ծանոթենք, բայց ամեն դեպքում հա դա նաև սпасել էր, որ իրենք էլ կդիմեն։
Միեդ ուղարկվելի գանգատում անդրադարձ կա նաև Ադրբեջանում հայտնված հայ գերիներին, բայց Հայաստանի ներկայացուցիչ Կիրակոսյանն ասում է, հույս ունի այս հարցը կլուծվի ավելի շուտ, քան իրենց գանգատի քննությունն է։ Միջանկյալ միջոցներ կիրառելու համար դիմելիս հեշտությամբ նկատել են, որ Ադրբեջանը տրամադրված չէ գերիների թեմայով համագործակցել հայկական կողմի հետ, ինչի համար դատարանից բացի դիմել են նաև նախարարների կոմիտեին։
Ցավոք սրտի Ադրբեջանը դարձավ շատ հակառակորդական համագործակցությունը, քիչ ամեն դեպքում հիմա այս պային իմել ենք նախարարի կոմիտե փոխանցելու համար հարցը, որպեսզի ավելի ակտիվ քննարկվի հարցը, որտեղ դատանի ֆորմատում տպավորությունը որ էֆեկտիվությունը ցածր է։
Քաշաթաղի շրջանից պատերազմի հետևանքով Գյումրի տեղափոխված Նաիրա Մարկարյանը ժամկետային որդուց լուրջ ունի արդեն գրեթե 3 ամիս։ Ժիրայր Մարկարյանը ժամկետային զինծառայող է եղել, վերջին անգամ մոր հետ խոսել է հոկտեմբերի կեսին, ապա անհետացել է։ Նրա մարմինը չի հայտնաբերվել զոհերի շարքում, ծառայեկից ընկերներից որևէ մեկը նրան անգիտակից վիճակում չի տեսել, մայրը չի բացառում, որ որդին գերի է։
Ինձ ասեցին, որ տարածքում եղել է, արդեն մարմինները հանված են տարածքում։ Ես կարկաձե անկրս մնակ զանգերն են, որ փակ համարից ինձ ու ամուսնու սերախոսի համաներին զանգեր է եկե։ Ես փորձել եմ պատասխանել, ուղղակի չեմ խոսացել։
Ժիրայրի անհետանալու օրվանից ասում է, իր կյանքն անվերջ սպասման ու տագնապով լի շրջանի է վերածվել, մինչև ի վերջո որևէ լուր կստանա որդուց։
Վերջի զանգին կնձի զանգել է հոկտեմբերի 14-ին։ Ուրեմն ջան, հանգիստ ես, ամեն ինչ նորմալ է մեր մոտ։
Նանես Ահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանցի ինդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին օդանավակայանում 3 ձերբակալվեց Ռուսաստան վերադառնալուն պես, իսկ այսօր հենց ոստիկանական բաժանմունքում դատարանի նիստ անցկացվեց։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Առաջիկա մեկ ամիս Ալեքսեյ Նավալնին կանցկացնի քնչական մեկուսարան։ Խիմկիի դատարանը նման վճիռ կայացրեց քիչ առաջ մերձմոսկովյան այս քաղաքի ոստիկանական բաժանմունքներից մեկում անցկացված արտագնա նիստի ժամանակ։ Դատական նիստի նման ֆորմատ և հապշտապությունը, որով այն անցկացվեց, ակնհայտորեն անսպասելի էին թե ընդդիմադիր գործչի և թե նրա փաստաբանների համար։ Ես չեմ հասկանում, թե ինչ է կատարվում։ Բառացիորեն մեկ րոպե առաջ ինձ դուրս բերեցին փաստաբանների հետ հանդիպման համար, իսկ այստեղ Խիմկիի դատարանի նիստն է, ինչ-որ մարդիկ նստած են դահլիճում, ինչ-որ մարդիկ ինձ նկարահանում են։ Այս ամենը կոչվում է Խիմկիի դատարանի դռնբաց նիստ և քննության է դրվել ոստիկանության բաժանմունքի պետի հայցի հիման վրա ինձ կալանավորելու հարցը։ Ինչու է դատարանի նիստը ընդհանում ոստիկանության բաժանմունքում, ինչու որևէ մեկն այս նիստի մասին չի ծանուցվել, վրդովված նշում էր Նավալնին իր մամուլի խոսնակ Կիրա Յարմիշի Թվիտերյան օգտահաշվում տեղադրված կարճ տեսանյութում։
Почему заседание Химкинского суда происходит в полиции? Я не понимаю. Почему никого не уведомили?
Դատավճրի հրապարակումից անմիջապես հետո ընդդիմության առաջնորդի փաստաբանները նոր մի տեսաուղերձ հրապարակեցին, որում Ալեքսեյ Նավալնին դատարանի դահլիճի վերածված ոստիկանական աշխատասենյակից դիմելով իր կողմնակիցներին կոչեր անում փողոց դուրս գալ։
Вот как интересно получается. Вроде бы сижу я на фоне флага Российской Федерации.
Հետաքրքիր բան է ստացվում։ Կարծես թե նստած եմ Ռուսաստանի Դաշնության դրոշի ֆոնին, բայց այն ամենն ինչ այստեղ է կատարվում Ռուսաստանի Դաշնության օրենքների հետ որևէ կապ չունի։ Երկիրը 20 տարի շարունակ թալանող գողերի այդ ավազակախումբը ինձ եւ իդեմս ինձ այն բոլոր մարդկանց, որոնք չեն ցանկանում լռել, ասաց. Մենք քեզ ուզում էինք սպանել, դու չմահացար եւ դրանով վիրավորեցիր մեզ, այդ իսկ պատճառով մենք քեզ բանդ կնստեցնենք, նշում էր Նավալնին։
Мы тебя пытались убить, ты не умер, оскорбил нас этим. Поэтому тебя за это посадим.
Ալեքսեյ Նավալնին Խիմկիի թիվ 2 ոստիկանական բաժանմունքում հայտնվեց Կիրակի երեկոյան Գերմանիայից վերադառնալուն պես։ Ռուսաստանյան ընդդիմության փաստացի առաջնորդի վերադարձը, որի մասին նա հայտարարել էր անցած շաբաթավերջին, արագորեն վերածվեց Մինսկական Բոդիսականի, որն ուղիղ եթերում լուսաբանում էին գրեթե բոլոր առաջատար արևմտյան լրատվամիջոցները։ Նախապես ենթադրվում էր, որ Պաբեդա ավիաընկերության Ալեքսեյ և Յուլիա Նավալնիներին տեղափոխող Բեռլին-Մոսկվա չվերթը վայրը չկատարի վնուկը Նավակայան։ Կեսօրից այստեղ անմտանգության ուժեղացված միջոցառումներ էին ձեռնարկվում, իսկ Նավալնիի հարյուրավոր կողմնակիցները Մոսկվայի և Ռուսաստանի եվրոպական մասի տարբեր ծայրերից ժամանում էին մայրաքաղաք օդանավակայանում իրենց առաջնորդին դիմավորելու մտադրությամբ։ Օդանավի վայրեջքից հաշված րոպեներ առաջ, սակայն Մոսկվայի ավիացիոն իշխանությունները հայտարարեցին, որ վնուկը վայում առատ տեղացած ձյան պատճառով թռիչքուղիների հետ կապված տեխնիկական խնդիրներ են ծագել, ուստի այդ պահին ժամանող բոլոր օդանավերը վերահասցեց գրվեցին մոսկովյան այլ օդանավակայաններ։ Նավալնիին տեղափոխող օդանավը վայրեջք կատարեց Շերեմեծևոյում։ Դրան զուգահեռ ճանապարհային ոստիկանությունն արգելափակեց այդ օդանավակայան տանող ճանապարհների մի մասը, փորձելով թույլ չտալ, որպեսզի Վնուկովոյում հավաքված լրագրողներն ու ակտիվիստները տեղափոխվեն Շերեմեծևո։ Իշխանությունների ձեռնարկած հենց այս տենդագին քայլերին էր նվիրված Ալեքսեյ Նավալնիի հայրենիք վերադառնալուց հետո արված առաջին հայտարարությունը։
Я не могу сказать, что это мой выбор.
Սա իմ ընտրությունը չէր, մեկ վարկյան անգամ ն նման հարցադրում չի հնչեցվել վերադառնալ թե ոչ, բայց սա վկայում է, թե ինչպես պետք է պայքարել այստեղ։ Սախար ոչ միայն ինչ-որ նողկալի գողերի, այլև ոչնչությունների իշխանություն է, որոնք ինչ-որ հիմարությամբ են զբաղված, հայտարարում է Նավալնին։
Совершенно ничтожных людей, которые занимается какой-то ерундой.
Այս հայտարարությունից հաշված ճոպեներան Շերեմեցևի սահմանապահ հանցակետում Նավալնին ձարփակալվեց։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանի պատիժների կատարման դաշնային ծառայությունը պնդում է, որ արտերկրում գտնվելու ընթացքում Նավալնին խախտել է նախկինում ուժի մեջ մտած դատավճռով սահմանված փորձաշրջանի պահանջները։ Դրանից ելնելով ծառայությունը դիմել է դատարան, խնդրելով Նավալնիի դեմ կայացված պայմանական դատավճիռը փոխարինել ազատազրկմամբ։ Նշեմ, սակայն, որ պատիժների կիրառման ծառայության ներկայացրած հայցի շուրջ լսումները մեկնարկելու են հունվարի 29-ին, եթե այն բավարարվի, ապա Նավալնին, այսպես կոչված Իվրոշեի գործի շրջանակներում, կսկսի արդեն ոչ թե պայմանական, այլ իրական պատիժ կրել։ Վերջին ժամերին արևմտյան մի շարք պետությունների և կառույցների ղեկավարներ կոչ արեցին պաշտոնական Մոսկվային վերջ տալ Ալեքսեյ Նավալնու ու քաղաքական հետապնդման։ Նման կոչերով մասնավորաբար հանդես եկան Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը և ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ Մոսկվայում, սակայն, Նավալնի դեմ հարուցված քրեական գործերի քաղաքական ենթատեքստը կտրականապես հերքում են։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն օրինակ պնդում էր, որ արևմտյան երկրները Նավալնու գործին մեծ հնչեղություն են հաղորդում սեփական քաղաքացիների ուշադրությունը խնդիրներից շեղելու համար։
Սուչիս Նավալնո приобрёл внешнее политическое звучание искусственное, я бы сказал.
Ես կասեի, որ Նավալնիի դեպքը արտաքին քաղաքական հնչեղություն է ձեռք բերել արհեստականորեն։ Այն ամենն, ինչ կատարվում է Նավալնու շուրջ, կապված նրա վերադարձի և կալանավորման հետ, վերաբերում է իրավապահ մարմինների լիազորությունների շրջանակին։ Այսօր կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր Ռուսաստանի արտգործնախարարը.
Относится к компетенции правоохранительных органов.
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն, հիմա մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստաճրագիրը ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am